тому й згадував її занадто часто. Я відшукав її прізвище у телефонному довіднику. «Ти де?» – спитала вона. «У Філадельфії», – відказав я. «А я завтра їду з дочкою автомобілем до Сент-Луїса», – сказала вона. «Хочеш поїхати з нами?» Ми домовилися, що завтра по обіді я дістанусь Феніксвілла. Коли дитина прокинеться після обіду, ми вирушимо. Вона швидко поклала слухавку, а я лишився біля телефону. На нічному столику стояв маленький електричний годинник, розливаючи кімнатою тьмяне світло. Щохвилини стрілка перескакувала з цифри до цифри і тихо клацала. Коли ми познайомилися, Клер мала близько 30. Це була струнка жінка з пухкими губами. Коли посміхалася, вони не відкривались, а просто тоншали. Її кругляве обличчя якось незручно було пестити. Про любовні пестощі з нею на загал не могло бути й мови. За себе Клер ніколи не говорила, та мені не могло спасти й на думку, що за нею можна щось сказати. Її присутність завжди відчувалася надто гостро, щоб про неї треба було ще й говорити. Відтак ми розмовляли про мене чи проминали язиком погоду. Здається, тільки так милували одне одного. Поводити себе якось інакше нам уже не випадало. Це просто стомлювало. Від'їжджаючи, я зайшов до неї. На мій стукіт вона крикнула з кімнати, що двері не замкнені. Ті незамкнені двері і поза, в якій вона застигла, коли я війшов, миттєво, ніби в сні, стали для мене сигналом. Сигналом до того, що треба підійти і стиснути її в обіймах. Згадавши, як усе трапилось, я підвівся. Відтак знову сів і заплющив очі. Аж у них, аж іскорки замиготіли. І те ненастанне белькотіння, що з ним вона роздягалась. Відвернувшись, ми про щось балакали чужими голосами, а потім довго мовчки розглядали одне одного жадібними, а проте порожніми поглядами. Почалися пестощі. Здавалося, їм не буде кінця. Ми аж зайшлися кашлем і розірвали обійми. І все повторилося. Ми знову жадібно і сором'язливо розглядали один одного з голови до ніг. Відтак, ніби засоромившись, відводили очі, відверталися. Хтось із нас починав щось мимрити захриплим від збудження голосом, поки інший не обривав те мимрення новими, що далі палкішими пестощами. А двері, що на них Клер спиралася, виявилися тільки дверцятами величезного американського холодильника. Ну а потім, під час нового нападу тих награних пестощів, я раптом виявив, що, власне, з'єднався з нею вже аж дуже буквально. Я відчував, що треба назвати її на ім'я, і не міг. Вона викладає німецьку мову в коледжі. Батько її по війні замешкав у Гайдельберзі. Та її до себе не кличе, а лише пише листи, радячи, як їй слід вчити мову. Вона мала чоловіка, тож донька в неї не від мене. Глибока ніч. Мій номер у готелі розташований високо, на останньому поверсі, куди не доходить вуличне світло. Навколо якісь темні заклади. Прибиральниці вже давно розійшлися. Лише раптом між будинками спалахнув яскравий промінь. Так низько пролетів літак, мигаючи сигнальними ліхтарями. Я потелефонував у кілька філадельфійських готелів. Усі вони виявилися достатньо недешеві, щоб могли задовольнити запити Юдіт. Шератон, Ворвік, Адельфія, Нормандія. Тут раптом мені збрело в голову, що, власне, вона могла спинитись і тут, у готелі. Відтак я потелефонував швейцарові. Так, жила, проте за 2 дні поїхала. Вона нічого не залишила і нічого не забула. Навіть рахунок, сплачений, був готівкою. На якусь мить я спалахнув, та коли охолов, мене взяв такий жах, що перетворив усі речі в номері на кажанів, які літали і тріскотіли крилами. Та той жах минув, як і людь,